Nyt alkaa kapsäkkijutut.
Siihen joulukuun räntäsateiseen päivään ei pitänyt kuulua muuta kuin joulun valmistelu ja joululoman alku. Siihen tuli kuitenkin äidin odottamaton sairastuminen, joka muutti koko perheen elämän hetkessä toisenlaiseksi. Natalia Niskala lukee kirjoittamansa tekstin äidin sairastumisesta ja kuntoutumisesta. Teksti on kirjoitettu Ranuan opistolla ja se on julkaistu tämän vuoden Pääsiäissana-lehdessä.
Seison koulun aulassa, tuore todistus kädessäni. Iskä kertoo puhelussa, kuinka on joutunut soittamaan ambulanssin äidille. Ulkona sataa räntää. Kotimatkalla näen ambulanssin takavalot kyynelten läpi. Ajatus omasta äidistä ambulanssin kyydissä on aivan absurdi. Kädet menevät kuin automaattisesti ristiin. Kaikki istumassa olohuoneen sohvilla. Iskän sylissä kaksi pientä sisarustani, silmät seisoen päässä. Painava huoli ja hiljaisuus, jonka joku silloin tällöin hetkeksi rikkoo. Avaan puhelimeni ja näytölle ilmestyy kuva väsyneestä ja riutuneesta äidistä, joka hymyilee haaleasti kameralle. Tiedän, että hymy on vaatinut paljon. Rakkaita terveisiä kaikille. Täällä ollaan hyvässä hoidossa. Aivoverenkierros oli tukos, joka on nyt saatu liuotettua. Kyyneleet tulvahtavat silmiini. Tuntuu, että kuvassa ollut äiti ei ole sama, jonka vielä aamulla näin. Teho-osastolla vastaan tulevat hoitajat hymyilevät. Joka puolella on joulukoristeita, jotka eivät tunnu sopivan tunnelmaan. Sinisen verhon takana, letkujen ja antureiden keskellä, odottaa äiti. Sairaanhoitajien yllättyneet ja säälivät katseet, kun meidän perheen pitkä jono kävelee jouluaamuna pitkin sairaalan käytävää. Sairaalahuone täynnä vauhdikasta, hiljaista puheensorinaa. Äidillä tonttulakki päässä ja koko perhe ympärillä. Kotona iskä auttaa äidin eteiseen. Tuttu ympäristö, mutta äiti tuntuu muuttuneen niin paljon. Haurautta, jota hieman pelkään. Punainen rollaattori eroaa ristiriitaisesti alakerran muusta sisustuksesta. Vain osa valoista päällä ja täysi hiljaisuus. Äidillä taas huonompi päivä. On uusi vuosi. Ja olen ystävini kanssa vanhalla kylätalolla viettämässä aikaa. En jaksa osallistua keskusteluun, sillä minusta asiat, joista puhutaan, ovat turhanpäiväisiä. Tuntuu, että olen muuttunut, enkä enää pysty olemaan lapsikas, höpötteleväinen oma itseni. Äiti touhuamassa kotona kova puhti päällä. Välissä hän ompelee siskoni häämekkoa, ja toisessa hetkessä huomaan, kuinka pyykit on ripustettu narulle. Äidin hymy ja pulppaava puhe tuntuu ihanalta, ja minulla on toiveikas olo. Eräänä päivänä kotiin tultuani siskoni kertoo soittaneensa äidille ambulanssin. Maa romahtaa jalkojeni alla. Miten kestän kaiken uudelleen? Kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu. Kohtauksia toinen toisensa perään. Näen äidin kasvoilla väsymyksen ja epätietoisuuden tuskan. Raahaudun taas kouluun. Tunneilla en kuule opettajan puhetta. Yritän kovettaa itseni, mutta silti seinään tuijottaessa kyyneleet tunkeutuvat silmiini. Kirkossa hääsaarnassa muistetaan äitiä. Näen ja tunnen, kuinka siskooni sattuu. Videopuhelun välityksellä katson äitiä, jonka hiukset on hienosti letitettynä ja sairaalatakki päällä. Perheohjelmassa siskoni lukee äidin kirjoittaman runon, ja tuntuu melkein kuin äiti olisi hetkessä läsnä. Kotona pianohuoneessa, käsi äidin kädessä. Näen edessäni punaisen laikukkaan ja tärisevän kehon ja katson väsyneisiin, paniikin valtaamiin silmiin. Ei saa henkeä. Äiti sopertelee. Alan laskea omaa hengitystäni ja yhdessä hengitämme hitaammin. Ensihoitajista tulee tuttu näky kotona. Hekään eivät osaa auttaa. Aina pitää vain odottaa, että kohtaus menee ohi. Entä, jos se ei menekään? Äidin päivittäiset ulkoilulenkit muuttuvat 5 metristä 100, sitten 0,5 kilometriksi ja sitten kilometriksi. Rollaattori vaihtuu sauvoiksi ja lopulta sauvatkin jäävät pois. Koskaan ei voi tietää, millainen seuraava päivä tulee olemaan. Kuntoutus vaatii hirmuisesti luottamusta ja toivoa. Äiti kertoo, kuinka tuntuu, että hän on monien käsien ja rukousten kannattelema. Ruskeat, vasta lyhyeksi siiliksi leikatut hiukset. Syvän vihreät, elämää nähneet silmät. Hieman toispuoleinen, leveä hymy. Monotoninen puhe ja lämmin, hieman hutera halaus. Edelleen niin rakas ja tärkeä äiti, hieman vain muuttuneena. Olen niin ylpeä äidistäni. Ihailen hänen vahvuuttaan ja nöyryyttään. Hän on esimerkkinä minulle siitä, kuinka koskaan ei kannata luovuttaa. Äidin vahva usko ja luotto siihen, että Jumala pitää hänestä huolen, tukee häntä päivittäin ja hetkittäin. Noin 19% kaikista aivoinfarktin saaneista kuolee seuraavan vuoden kuluessa. Välissä mietin, että entä jos äiti tulee olemaan osa tuota joukkoa? Opistolla viestintäluokan seinällä lukee lohduttavat sanat. Huolenaiheet ovat todellisia, mutta mitään ei tapahdu Jumalan sallimatta. Olemme Oulun keskustassa ja äiti auton ratissa. Äidillä pilke silmäkulmassa, vapauden tuomasta riemusta. Kuuntelen ihaillen ja onnellisena äidin pulppuavaa puhetta. Äiti kertoo, miten he aivoliiton kanssa ovat käyneet ampumassa pistooleilla. Neurologin vastaanotolla on selvinnyt, että kognitiivinen ajattelu on säilynyt ennallaan. Uimahallissa, vesijuoksussa, äiti on tutustunut moneen uuteen ihanaan ihmiseen. Äiti! Äiti! Yllätyn siitä, miten ajattelematta ja luonnostaan nuo sanat taas purkautuvat suustani. Koko vuoden olen yrittänyt auttaa ja olla vaivaamatta. Tiedän, että nyt äidillä on taas voimaa ja jaksamista olla minulle äitinä, tukena ja turvana.
Natalia Niskala luki kirjoittansa tekstin Äiti on hauras, mutta silti vahva. Teksti on kirjoitettu Ranuan opistolla vuoden 2026 pääsiäissana lehteen. Se on kuunneltavissa myös pääsiäissanan äänilehdessä Kuulessa. Vivian Stenut kirjoitti Ranuan opistossa tänä vuonna tekstin Sisarusten kaipuusta. Tämä teksti on julkaistu opiston toimittamassa pääsiäissana lehdessä. Vivian kokemukset voivat olla tuttuja myös jollekin Kesäseura-radion kuuntelijalle. Kaikissa perheissä ei ole useita lapsia ja sisaruksia voi kaivata kovasti. Varsinkin jos kavereiden perheissä hellitään vauvoja ja iloitaan pikkusisaruksista. Mutta miten Vivianille tämän asian kanssa sitten kävi? Kuulet hänen tarinan hänen itsensä lukemana.
Lapsena esitin usein toiveen, olisipa meillä vauva. Olen perheemme vanhin ja pikkuveljeni on minua 2 vuotta nuorempi. muita meillä ei ollutkaan 11 vuoteen. Elimme tiiviinä ja yhdessä puuhailevana 4 hengen perheenä. Riitoja me sisarukset saimme kasaan kahdestaankin, kun toinen halusi leikkiä brätseillä ja toinen dinosauruksilla. Yhdestä hyvästä pulkasta sai sopivasti lumihankipainin aikaiseksi, vaikka molemmathan kyytiin lopulta mahtuivat. Samaan petiinkin mahduimme lähes 10 vuoden ajan, vaikka huoneita oli molemmille omat. Toki leikkeihin olisi mahtunut enemmänkin porukkaa. Äiti lienee kuullut toiveen vauvasta 10 kertoja, joten voi sitä riemua, kun ollessani 12-vuotias kuulimme ilouutisen. Makoilimme sohvalla koko perhe tavallisena arki-iltana. Äidin kädestä tipahti lattialle hiuspompulan näköinen ranneke, joka oli jo useamman päivän pyörinyt olohuoneen pöydällä. Pikkuveljeni uteli äidiltä, mikä se mahtaa olla. Isä taisi vastata, että se auttaa äidin pahaan oloon. Äitillä on vauva tuolla mahassa. Nousin istumaan ja kysyin useamman kerran, mitä? Päässä ylitse pursui onnen sekamelska. Koko elämäni muuttuisi. Neliö vaihtui hetkessä viisikulmioksi. Saisin syliini uuden, rakkaan pikkuveljen, kun eihän se ensimmäinen siihen enää mahtunut. Taloon tulisi lisää elämää, pienen lapsen touhuja. Suuri ihme oli tapahtumassa. Halasin itkien vanhempiani. Samaan aikaan viereisestä suusta kuului vihaisesti. Eikä oo. Ja seuraavana, ette te voi valehella tuommoisesta. Vasta rauhallisen vakuuttelun jälkeen tuli pikkuveljellekin onnenkyyneleet. Ensi kohtaamisestamme vauvan kanssa sairaalassa muistan ilon ja sen kummallisuuden, että isosiskous tuntui heti luonnolliselta ja tutulta. Pääsin myös heti maistamaan realistista lapsiarkea, kun tarjouduin vapaaehtoiseksi kakanpesijäksi. Se ei kuitenkaan mennyt täysin putkeen. Olimme ennen sairaalaa ostaneet mukaan pussin karkkia ja olin jo ylpeänä isosiskona pukemassa lapselle uutta vaippaa, kun huomasin sormen päässäni jotain tahmeaa. Olinhan juuri syönyt karkkia. Siispä muitta mutkitta nuolaisin sormen puhtaaksi. Samalla hetkellä tajusin järkytyksekseni tilanteen oikean laidan. Saimme hyvät naurut ja kuittailun aiheen tulevaisuutta varten. Oli ihmeellistä katsoa omaa pientä sisarusta ja nähdä hänen kasvavan. Kaiken keskellä oli tunne, että kaikki on mennyt niin kuin kuuluukin. Luottamus Jumalan johdatukseen kasvoi ja konkretisoitui. Alkuvuodesta 2025 äiti näytti meille uutta ultrakuvaa. Onneni seasta tajusin, että olin hakemassa opistoon. Vauva syntyisi ja samaan aikaan lähtisin kotoa, enkä näkisi uuden vauvan kehitystä. Muistaisiko tämä edes minua? Kun kuulin, että vauva olisi tyttö, hymy levisi kasvoilleni. Pienenä aina toivoin, että minulla olisi sisko, jonka kanssa voisin kikatella tyttöjen jutuille ja jakaa vaatekaapin ja yhteiset kaverit. Saisin osan pienen tytön haaveestani. Tai ehkä saisin olla pikkusiskolleni se isosisko, josta itse joskus haaveilin. Ikäerostamme huolimatta aion pitää huolen siitä, että pysymme tiiviisti toistemme elämässä. Tahdon olla sisko, jonka syliin voi juosta koska tahansa itkien tai nauraen. Sisko, jonka vieressä voi nukkua, kun olen käymässä kotona, ja joka ottaa mukaansa kauppaan. Tahdon olla isosisko, jolle voi soittaa videopuhelun ilman, että on asiaa, ja joka muistaa tehdä selväksi, että rakastaa. Tahdon rutistaa tiukasti, käydä metsäretkellä kannon nokassa ja lukea kirjoja nukahtamiseen saakka. Opistosta kotiin palatessani haluan pikkusisaruksiani pitkään. Nyt tiedän, että erossa oleminen ei aina tarkoita toisistamme etääntymistä, vaan voi jopa kasvattaa merkityksellisyyden tunnetta ja vahvistaa suhdettamme. On ihanaa ajatella, että nuorimpamme saisivat samantyylisen lapsuuden kuin minä ja veljeni. Heillä vain on 2 vanhempaa sisarusta, jotka omalta osaltaan pitävät huolta heistä. Dinosaurus ja ninjaleikit saavat jatko-osia, pulkat ja pikkuinen potkuri uudet käyttäjät. Miten suloista onkaan, kun 3-vuotiaamme ottaa jo nyt muutaman kuukauden ikäisen siskon mukaan leikkeihin. Ihan vasta äitini kirjoitti viestiin ohi mennen, että mie ja pikkuiset. Se tuntui ihan hassulta ja olin hämilläni. Pienempänä kuuntelin aina haikeana, kun kaverini puhui pikkusisaruksistaan sillä termillä. Nyt voin käyttää sitä omasta perheestäni. Pikkuiset. Uskomatonta. Minulla on pikkusisaruksia. Useampi.
Torniolainen Vivian Stenut luki kirjoittamansa tekstin Mie ja pikkuiset. Teksti on julkaistu Ranuan opistolla tänä vuonna toimitetussa Pääsiäissana-lehdessä ja sen voi kuunnella Vivianin lukemana myös Kuule-sovelluksesta.
Kapsäkki jutut netissä, instassa ja Kesäseura radiossa.